basango na vewa.
Mpoko elamu na bino baibozili bakwa kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Epesa melibino na Marius Muhunga. Mpinga maikolo Uganda na bayi FARDC basangani pona kubundisa bayi ADF. Lobi na butu, mpinga mamboka Uganda mabwaka kibongo ba bombe na bisika bayi ADF bazwami na mboka Watalinga na territoire ya Beni. Ba bombe eye ebwakemi wuto mboka Uganda elobi molobeli ya mbula batali ya ikolo Congo Democratique Patrick Muyaya. Lobi loleki na masolo azwaki na bapanzi sango, Monsieur Muyaya alobaki ete ata soda moko ya Uganda azalite na mabele ya ikolo Congo Democratique. Pia bakisa kili susu ete, mampinga ya ikolo biemi bale, bakusangana na ngonga ekoya, pona kukabola mayele, pe kutala lulenge kani kubundisa elongo bayi ADF. Société civile ya mboka Mahagi na province ya Ituri, babandi bongo mikolo misato ya ville morte, pe bozangi kufuta mpako ya lita, kubanda mokolo mwalelo le 30 novembre, pona kolakisa kanda na bango, sima ya bobomi batukolika zomi na mwambe, na basimba minduki ya Kodeko, na mokolo mwayambo muliki na centre de négoce ya Ame, na Bunya na province ya Ituri. Bazali kosala ba journée morte eye, pona kosenga na mbula matali kozongisa kimya na bisika biye. Bosengeli koyeba ete, batukolika 70 000 bakini bamboka na bango, sima ya bobomi boye, na groupement ya Buku, Cheferi Bahema et lobby société civile ya Beni. Mokonzi ya États-Unis Joe Biden a lobby été lolenge ya sika ya COVID-19 o ebengami Omicron et monanaki liboso na ekolo Afrique du Sud et koki kotungisa bato kasi esengeli kubangisa bango te. Abengi ba américain kozwa mangwele mabango ya liboso te ya mibale ya COVID-19 pe asengi na baboti ba pesa pe bana na bango mangwele. Asengi lisusu ete, bato banso bako bako mibatela na kolataka ba maske bo esengeli na bisika bato bazali. Abakisi lisusu ete, pona ngonga eye, mokano mususu ya makasi muzwami na inote kaka bo pekisi bo koti na États-Unis na bato baye bazali kuhuta na bikolo sambo ya Afrique Austral. Ministre wa yambo wa ekolo Ethiopie Abiy Ahmed alobi ete batombo ki batigre basi ba betami fimbo pe mampinga ma ekolo Ethiopie malongi bango. Asengi na mampinga ma basimba minduki matigre na koya komitika na lombango penza. Bitumba biye bia makasi bindongwa maki utomposo moliki si ma basimba minduki ya tigre basakola ki ete bakomi pembeni ya kapital Addis Abeba. Abiy Ahmed asakoli makambo maye na video moko elekaki na ba television ya Eta. Kino sika, ezali pasi po bapanzi sango kuloba soki makambo maye mazali masolo to te. Po bisika bitumba bizali, bapanzi sango bazali te. Mibu mwambe mileki uto Seigneur Oshrota Boulay atika kibiso. Seigneur Oshrota Boulay azalaki alanga nzembo monene ya ekolo Congo Démocratique. Asala mingi pona botombuli miziki ya ekolo Congo Démocratique omulongo mobimba. Akufa Gibongo omokolo mwa le 30 novembre 2013 na Bruxelles, azalaki na mibu tuku sambo na misato. Na bomo inaye, azalaki pe politique. Azalaki bongo député national, vice-gouverneur ya Ngomba Kinshasa, pe ministre provincial ya culture ya Ngomba Kinshasa. Toko mibongo na suka ya basango na biso omokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Boko kipe ko like page na biso Facebook voalingala. Tokuta na bino lisusu na ngonga 18h ya Kinshasa pona basango na biso esusu oyebengami sango ya mokili lelo. Ezalaki wa bino Marius Muhunga. Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Otika la malamu.
Basango na Lingala na VO Afrique 98.3 FM na point noir.
Na VO Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VO Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.